Izan ere, otsailaren seian mugetan eta migrazio bidean hildako eroimen eguna izan ohi da, eta azken bi urteotan egun hartan Irungo Harrera Sareak, Bidasoa Etorkinekin, Diakite eta Ongi Etorria Refuxiatuak elkartek elgarretaratzeak egin bituzte, Pausu eta Santiago Zubietako polizien etxolaren kontrol fisikoak desagertarazteko. Aurretik, arrazoia jakinarazi gabe, polizia frantsesak Santiago Zubiko etxola kendu egin du gabontan. Azken hilabeteotan ez dute kontrolik egin bertan, egia san, baina etxola bere horretan mantendu izan dute, eta iazko urriaren 31an gogoratu auto batek etxolari kalte materialak eragin zizkiola, etxolaren kontra izandako istripu baten ondorioz, hau berritu egin zuten ordua, baina gaur etxola esan bezala kendu egin dute Santiago Zubian. Aldiz, Behoia Pausuko Zubian bere horretan jarraitzen du etxolak, eta gaur goizeko lehen orduetatik aritu da polizia frantsesa ohiko kontrolak egiten bertan. Bien bitartean nahiko udala saia izan da mugan migrazio bidean doazten migratzaile kopuruei dagokienez. Abuztuan 669 lagun hartatu zituen Irungo Harrera Sareak San Juan plazan, horietatik 30 emakume eta 3 haur, eta gautxori zerbitzuetan horietatik 143 lagundu zituzten Gurutze Gorriko aterpetxera. Uztailan aldiz 425 lagun hartatu zituzten, beraz, uztaila eta abuztuan udan 564 izan dira guztira, azken urteetan batez bestekoa 600-800 izan denean hilero. Josune Mendigutxia, Harrera Sareko kideak aipatu digunez, egun gutxi batzuetan kontzentratuak iritsi ohi dira, 20-25 taldeetan batzuetan, baina kolpeka bada ere, turismo kanpainek eragin handia dutela aitortu digu Espainiar gobernuak Kanariar uarteetatik penintxulara bideratu ala ez, horren arabera dosifikatzen bituelako migratzaileen mugimenduak.
Bai, noski, ez da kasualitatea, lehenago ere pasatu da. Turismoak oso indar handia duka tokioietan, orduan hori libratu behar da. Negozioak eta imagen guztia izan behar da turisteo, dinero, hori da kontua bakarra. Eta hala ere gutxitorri dire, kontuan edukita, beti erran dugun bezala gure termometro Kanarias dela, Kanariasen hainbeste ez dakit 40.000, ez dakit zenbat, bueno, una barbaridad. Honea ez dira inbeste etorri. Meridan badakigu 900 badirela, onera etorriko direla, golpeka etortzen dire, pues 15, 20, 30, gautxori batean, horrela, jendeak hasiko dute bialtzen gerota gehiago onera, jendea segitzen da sartzen Kanariasen, paterak ari dira iristen, hilak asko, por cierto. Baitare, gauza bat erran behar dena da, asko mareatzen dituzte oain ere, bai, lehenguen hartu nituen nik lau mutil, hoiek egintzuten Tenerife, Gran Canaria, Santa Pola, Madrid, Irun, barkatu. Denak etorri behar dira Irunera, ze muga hemen dago, ez dago Santa Polan, ez dago Madrilen, ez dago Murcian, Irunen dago, orduan, ematen diote kriston buelta, minon, bueno, azkenin etortzen dire eta azkenin segitzunte bere bidaia.
Esan dezakegu.
Ara, beraz, ala eta guztiz ere, esan bezala, ohikoa baino kopuru txikiagotan izan da uda hontan. Eta turismo kanpaina bikaina izan du aldiz Irungo hiriak uda hontan. Udalak emandako datuen arabera, 50 hitzordu baino gehiagorekin kulture eskaintza oparo batean oinarrituta, Oiaso Museoak 12.623 bisitari jaso zituen udan, edo ditu, uda hontan, pandemia aurreko datuetara, hurbilduz, 2019an 13.004 bisitari lortu zituenetik ez zutela halako zifrarik lortzen. Bisitarien artean Gipuzkoarrak izan dira, 118%, baina 112 emendatu da estatu mailako bisitarien kopurua, 113 frantsesena diote, eta aldiz, estatu batuak, erresuma batuak, ebota Alemaniatik iritsitakoak, 164 hazi da, aurten Oiaso Museoan. Diez Oiasoniz jaialdiak izan du, eragina horretan, iaz 3.000 lagun bildu zituen bitartean, aurten 5.400 gora pertsona jaso baititu. Nola nahi ere, ikasturte berria abiatzea ardu, Oiaso Museoak, oroitaraziko dizuegu, hain justu megalitoak, erakusketare martxan dutela oraindik ere, azaroa bitartean, eta ikasturte giltzarria izango dela, honakoa, hain justu, Baterma Erromatarren proiektuarekin aurrera doaztelako, eta erreklamu handia izango da. Datozen urteetarako Oiaso Museoaren zat. Juanjo Jimenez bertako zuzendaria da.
Bo, izango da Oiaso Museoaren zat benetan, beti esaten dute, bigarren irekiera bat, bigarren inaugurazio bat izango da, termak azkenean, hainbeste urte ondoren, ikusgai eukitzea hemen. Irunen, Irungo erdigunean, hori da pixkat ere nabarmendu nahi dudana, ez da erraza eukitzea erromatar garaiko aztarnategi bat, hiri baten erdigunean, joan behar gara, bueno, ruti pixkat, iaia, sisonera, eukitzeko orako aztarnategi bat, terma batzuk, erromatar garaiko terma batzuk, hiri baten erdigunean. Aukera asko emango dizkigu, ba, oiaso hori buruzko edukinak zabaltzeko, ba, benetan ere, naiz eta urte asko dramatzagun, ba, oiaso azaltzen, oiaso esplikatzen, publikoari helarazten zein izan zen hemengo pixkategoera erromatar garaian, oiasoren puntu garrantzitsuenak, ba, azkenean ikusiko ditugu eta saiatuko gara ere ondo zabaltzen, jendeak ondo ulertu dezan, ba, nolakoak izango ziren oiasoko termak, aztarnak fizikoki ikusiko dira, eta gainerare prestatuko ditugu, ba, beno, ba, azalpen interesgarriak, ba, bero osotasunean interpretatzeko termak.
Ara, beraz, hori aurrera begirakoa izango da, momentuz, uztaila abuztuan, 12.000 laureundi gora bisitari jaso dituela. Oiaso Museoak bestalde gogoratu Mentxuga Laretoan Nestor Basterretxearen omenezko erakusketa zabaldu zutenetik 600 bisitari pasabirela, jakinarazi dute. Azaroan itxiko bituateak eta aurre eta familientzako ere bisita gidatuak antolatzen ari dira asteotan. Eta udako kanpaina baikorra izan bada, Irungo hiriarentzat udala horretarazten bizuegu, dagoeneko Gabonetako kanpaina begiz jota duela, udatik antolatzen hasi dela, iazko Eguberritako kanpaina kultural eta komertzialean antolatutako jardueretan 20.000 lagunek parte hartu zutela, iragarri dute, eta milaka bisitari eta eroslera karri zituztelarik urrats bat gehiago emango dutela, iragarri dute aurtengoan, bereziki, egindako inkesta batean herritarrek galdegin dituzten hobekuntzak gehituko bituztelarik, bereziki argietan eta apaingarrietan aleginak eginez. Eta urrun ikusiko bituzte Gabonak atzo ikasturtea hasi zuten aur irundarrek, eta Hondarribian zer esanik ez, ostegunean jaiak pasata eskola sartzea egingo baitute, aldiz ikasturtea hasiera hontan, eskolaz kanpoko jardueretan euskara bermatua izan dadin, zailtasunak iazko beretsuak izango dira. Zentzu hontan, AEKA, euskaltegiak euskara eroso bizitzeko lelopeko kanpaina du aurten, euskaltegian bertan, eta maila guztietako ikastaroak eskintzeaz gain, Beinat Altzaga, Euskaltegiko koordinatzaileak aipatu digu, Euskaltegiko hormetatik haratago joango direla urtean, Irunen bereziki kezkatua baitaude gazteen aisialdi denboran, kirol elkarteetako eskaintza gazteleraz izan ohi delako. Eta orain arte ikastetxeetan garatzen zuten Euslider proiektua kirol elkarteetara bideratuko du aurten ere hain justu Irungo Euskaltegi, AEKA Euskaltegiak, baina taltza.
AEKA ere ari dela ikastetxeetan, ari da nerabekin, gazteekin, haien hizkuntza ohituretan eragiteko Eusliderrak izeneko egitasmo batekin, eta aurten Euslider egitasmo horrek bigarren urrats bat emango du, eta ja nerabekin harago kirol munduan murgilduko gara, izan ere gure gaztetxo guztiek dereduan ikaste dute, edo gehienek, besteleak dereduan, bereduan markatu, euskaraz badakite, baina askotan aisialdia ez dute euskaraz, ez? Orduan gu bagoaz, kirol taldeetan begiralei, tresnak eta baliabideak ematea, ba, talde horiek ere euskeraz izan daitezen.
Ara, beraz, horretaraziko dugu 2021 jada, Txingudi ikastolako guraso elkartea mugitzen hasizela, kirol elkarteetan euskara bermatzen etzela ikusita, udalak hainbat konpromiso hartu zituela ondoren, elkartei euskara formakuntzak eskaintzeko eta elkarte bakoitzaren konpromisoaren araberako laguntzak emateko, zenbait klub eta elkarteetan neurriak hartu bituzte, Real Unión Futbol Klubak adibidez, bere euskara plana garatuz, baina urtea joan urteak etorri oroar, ez da, ba, aldaketa haundirik, esan bezala eskaintzari dagokionez, eta, bueno, ba, euskara ez da, bermatzen, ba, kirol elkarte gehienetan. Irungo AEKA Euskaltegiak beraz, eskuartuko du aurtengoan elkarte horietan, eta Euskaltegiko hormetatik kanpora ere, aipatu behar dugu, auzo elkarteekin martxan duten programan sakonduko dutela, hala, iragarri digu, bertako koordinatzaileak auzo elkarteetan ere, esan bezala, euskara klaseak eskainiz.
Ja dira, hiru urte abiatu genuen egitasmo bat, Euskaltegia euskara auzora, bai, eta bueno, damaguia bi urte larrendin talde batekin oso gustora, eta aurten, ba, ari gara estuki elkarlanean San Miguel, Anaka eta Katea Landetxa Bentaseko auzolkartekoekin. Orduan ba bueno, orain irailan zehar abiatuko ditugu kanpainak auzo horietan, ba pixkat euskaltegira ezin etorri edo naizta etortzen aldien ba auzoan bertan auzokidekin bertan ez ehundura komunitate hori euskaraz ba sor dadin, ba eskolak emango ditugu bertako auzo elkartetan.
Eta egun euskeraz bizi nahi dut, Irungo Aekaren euskaltegiaren eskaintza eta musikarekin goaz aurrera, izan ere, gau hontan. Ilak Amarra, Hondarribian, Hondarribiko jaietan. Esne Beltza taldearen kontzerta izango da, bentako estenatokian gaueko amaiketan. Gogoratu bestalde amarterdietan Arma Plazan Belaro Ostoak taldearen kontzertua izango dela. Eta gaur Gazte Kantxua izango dela, bigarren eguna, lehendabiziko jaietako lehendabiziko egunean bezala. Kasu honetan Berez Kasino Zarrean aurrekoan Itsasetxera aldatu behar izan zuten eguraldia zela eta. Baina gogoratu, atxaldeko bosterdietan Andoni Oiokiegiren kontzertua izango dela. Hau 16 urtez gogorako entzat, Anixe gero. Mirua eta gero DJ set Kiliki eta Aitana Grande, izango direla, hau Kasino Zarrean izango da. Eta Hondarribiko jaiak aipatzen bitugula, gogoratu gaur ere. Kuadrillen arteko jolasak izango birela, Bidasoko EKT taldeak antolatuta goizeko 10:00 bentan. Sokamuturra San Pedro kalean 12:30. Eta Herri Bazkaria, gazteetzat, 2:30 bentan eta ordu berean, Ardoran aldiz adinekoen omenezko Bazkaria, izango dela. Basajaun taldeak animatuta. Eta Hondarribiko jaiak izango dira, baina dagoeneko, irailaren 17-tik 22-ra bitartean ospatuko den Europako mugikortasun astea prestatzen ari dira ere udaletik, eta aldez aurretik aurkeztu zituzten jarduerak, titularrak Mendelu kalea itxi egingo dutela, hilaren 22-an eraman ditu. Auzo jai aldarrikatzaile horretarako, baina gogoratu, mugikortasun aste horretarako ere, generoa edo genero ikuspegia landuko duen mugikortasun tailer bat ere proposatzen dutela eta izen ematea zabalik dela, ez ditu urtiz bereak aipatu digun bezala, alkate horriak.
Egia esan, Hondarribia arrontzako, oso epe edo data aldrebesa izaten da, izan ere jaietatik bukatu berri, umeak eskolara sartu berri eta familientzako nahiko saia izaten da aste honetan parte hartzea. Orduan, hausnarketa txiki bat egin genuen eta ikusi genuen agian hainbat ekitaldi edo ekimen proposatu beharrean hobe genuela trinkotu, agian gauza gutxiago eskaini, baino eskaintzen genituen horiek izatea iraultzaileagoak, ez? Beraz, esaten nuen bezala, hiru egunez ospatuko da. Lehenengo eguna, osteguna 19 izango da. Eta hasiko dugu berritzailea den ekitaldi edo ekimen batekin, izan ere emakumeentzako preseski prestatutako tailer bat izango da. Jabetuta gaude, txirrinda askoz ere gehiago erabiltzen dutela gizonezkoek, oso zaila da emakume bat errepidean txirrindan ikustea, eta horren atzean badago, genero eraikuntza bat, badago beldur bat, eta orduan sortu dugu tailer bat, batez ere emakumeak txirrindan ibiltzen badaki, baina errepidera sartzeko beldur hori, tresnak eman beldur hori aurre egiteko. Orduan, tailer hau, tailer honetarako izena eman behar da, eta udalak eskainiko die emakume hoiei zaintza zerbitzua. Hau da, norbaiten zaintza egin behar balin badu, batez ere aurrena edukiko dute aukera aurroiek zaintza zerbitzua edukitzeko eta beraz beraiek egin ahal izateko.